Turpinājumā Latvijas radio ziņu dienesta sagatavotais sestdienas 14. maija pusdienas ziņu raidījums. Īsi par to, ko stāstīsim. Ukrainas austrumos turpinās smagas kaujas. Šodien vairāk nekā 1500 skolēni kārto vienoto iestāju pārbaudījumu uzņemšanai 7. klasē kādā no 6 Rīgas valsts gimnāzijām. Nedēļas nogalē notiek Rīgas maratons un šovakar Latvijai pasaules čempionātā hokejā spēle ar Somiju. Ukrainas austrumos turpinās sīvas cīņas, tomēr Krievijas karaspēkam pēdējā laikā nav izdevies gūt vērā ņemamus panākumus. Notiek arī sarežģītas sarunas par Mariupoles tērauda rūpnīcā esošo ievainoto karavīru un mediķu evakuāciju. Jaunāko informāciju apkopojas Artjoms Konohovs.
Ukrainas spēkiem ir izdevies apturēt Krievijas armijas mēģinājumus šķērsot upi un aplenkt Severodoņeckas pilsētu. Tāda informācija sniedz Luhanskas apgabala vadītājs Serhijs Gaidais. Viņš apgalvo, ka Doneckas reģiona pierobežā notiek sīvas kaujas, kurās Krievijas armija ir zaudējusi daudz ekipējumu un karavīru. Gaidais piebilda, ka Ukrainas dienestiem atkal ir izdevies pārtvert Krievijas karavīru telefonu sarunas. No tām izriet, ka vesels bataljons ir atteicies doties uzbrukumā, jo redz, cik smagus zaudējumus cieš Krievijas armija. Šo informāciju daļēji apstiprina arī foto uzņēmumi, kas veikti no gaisa. Tajos ir redzami upes krastā esošie iznīcinātie bruņutransportieri un sagrautie pontona tilti. Lielbritānijas aizsardzības ministrija saka, ka Krievijas armija ir piedzīvojusi pamatīgus zaudējumus, jo Ukrainas spēkiem ir izdevies apturēt upes čērsošanu. Ministrijas paziņojumā ir norādīts, ka mēģinājums šķērsot upi šādā nekontrolētā teritorijā ir ļoti riskants solis no uzbrucējiem. Tas liecina, ka Krievijas armijas komandieri izjūt spiedienu panākt progresu Ukrainas austrumos. Lielbritānijas aizsardzības ministrija arī secina, ka Krievijas spēki nav spējuši panākt nekādu būtisku izrāvienu par spīti tam, ka šajā reģionā tika koncentrēta spēki. Savukārt ASV kara pētniecības institūts nesen ir secinājis, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins plāno tuvāko mēnešu laikā pievienot Krievijai okupētās teritorijas Ukrainas dienvidos un austrumos. Krievijas karaspēkam nav izdevies arī gūt panākumus Harkivas apkaimē. Ukrainas armijas ģenerālštaba pārstāvis sacīja, ka Krievijas armijas galvenais uzdevums Harkivā pašlaik ir savu spēku atvilkšana no pilsētas. Par Harkivas reģiona pakāpenisku atbrīvošanu savā uzrunā runāja arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš sacīja, ka tas pierādot, ka Ukraina neatstās nevienu ienaidnieku varā. Zelenskis sacīja, ka turpinās mēģinājumi atbrīvot Azovstaļu rūpnīcā esošos cilvēkus. Sarunas esot ļoti sarežģītas, un pirmā prioritāte ir izvest nopietni ievainotos un mediķus. Tie varētu būt aptuveni 600 cilvēki. Visbeidzot, NATO valstu aizsardzības ministri sestdienas vakarā un svētdien Berlīnē tiksies uz neformālo sanāksmi. Tajā piedalīsies arī Somijas un Zviedrijas politiķi, kuriem būs iespēja tikties ar savu Turcijas kolēģi. Kā zināms, Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans ir sacījis, ka Somijas un Zviedrijas pievienošanās NATO aliansai būtu nevēlama. Pēc ASV prezidenta Džo Baidena sarunas ar Somijas prezidentu Sauli Nīnesti un Zviedrijas premjere Magdalēnu Andersone, Baltais nams paziņoja, ka šobrīd tas mēģina skaidrot Turcijas pozīciju. Atgādināsim, ka iepriekš arī Horvātijas prezidents Zorans Milanovičs ir izteicies, ka viņš ir pret abu ziemeļu valstu uzņemšanu. Jāpiebilst, ka Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žuzeps Borels paziņoja, ka Eiropas Savienības sniegs Ukrainai vēl 500 miljonu eiro palīdzību. Līdz ar to kopējas militārās palīdzības apjoms sasniegs 2 miljardus. Artjoms Konohovs, Latvijas radio, Briselē.
ASV senātam līdz 19. maijam ir jāapstiprina likums par jaunu palīdzību Ukrainai 40 miljārdu ASV dolāru apjomā, lai neiestātos pauze militārās palīdzības piegādē. Paketes ātru apstiprināšanu ceturtdien bloķēja republikāņu senators Rens Pols, kurš iebilda pret ierosināto palīdzības apjomu, tādēļ balsojums senātā ir atlikts uz nākamo nedēļu. Pols pieprasa iekļaut likuma projektā normu par īpašās federālās uzraudzības institūcijas iecelšanu, kas sekotu līdz šo līdzekļu izlietojumam. Šodien sešās Rīgas valsts gimnāzijās notiek vienotais iestāju pārbaudījums uzņemšanai 7. Klasē. Tas nozīmē, ka skolēns kārto iestāju pārbaudījumu vienu reizi un ar eksāmena rezultātu var startēt uz jebkuru no sešām Rīgas valsts gimnāzijām. Kopumā vēlmi mācīties valsts gimnāzijās izrādījuši vairāk nekā 1500 skolēni. Visas sešas gimnāzijas jauniešiem šodien jākārto eksāmens matemātikā, bet Rīgas valsts vācu gimnāzijā arī iestāju pārbaudījums kādā no izvēlētajiem valodām vācu vai angļu. Kolēģe Linda Zalāne pat labi atrodas Rīgas valsts vācu gimnāzijā, un es viņai arī jautāšu, un esmu ar viņu sazinājusies. Sveika, Linda, un stāsti, kāda ir atmosfēra vācu gimnāzijām?
Jā, tieši pat labi atrodos Rīgas valsts gimnāzijā, un šobrīd šeit ir klusi un mierīgi, jo vairāk nekā 250 jauniešu kārto eksāmenu matemātikā. Tas ilgst 3 stundas, un pēc tam, kuru vēlēsies mācīties tieši šajā skolā, Rīgas valsts vācu gimnāzijā, kārtos eksāmenu arī kādā no svešu valodām, vācu vai angļu. Īs pirms eksāmena man izdevās aprunāties ar vairākiem skolēniem, kuri ieradušies uz eksāmeni, un te jau visi mēs lēta, ka ir satraukšies. Jauniešu sarunā ar Latvijas radio gan atzina, ka lielāks satraukums ir par matemātikas eksāmenu, nevis svešu valodas. Paklausīsimies skolēnu šī rīta padomās īs pirms eksāmena.
Kā jūties šodien pirms eksāmena?
Labi.
Satraukums nemaz?
Nē.
Satraukt ļoti.
Par ko satraucaties?
Par tekstu uzdevumiem.
Jā, tieši.
Par to, ka es kaut ko varu aizmirst, bet to es zinu, kā visu zinu.
Matemātika vairāk satrauc vai valodas?
Matemātika.
Normāli.
Diezgan uztraukusies, drīzāk par matemātiku nekā par valodām.
Un kā tev?
Es esmu ļoti satraukta un jā, man bail, kad es nenolikšu.
Cerības tikt uz kādu labāku skolu Latvijā un par to ir arī satraukums, kad būs grūti.
Aprunājos arī ar Rīgas valsts vācu gimnāzijas direktoru Gundegu Mucenieci, kura paura, ka vēlme mācīties tieši šajā skolā šogad neatpaliek no pagājušā gada, un šodien, kā jau minēja, eksāmeni šeit kā to vairāk nekā 250 jauniešu, un konkurss ir vidēji divi izglītojumie uz vienu vietu.
Bet cik daudz jauniešu šodien kārto vienoto iestāju pārbaudījumu visās sešās Rīgas valsts gimnāzijās?
Jā, jāsāk par to, ka šāda kārtība, ka notiek vienots iestāju pārbaudījums, lai iesātos 7. Klasē kādā no sešām valsts, Rīgas valsts gimnāzijām, ir noritējo vairāk nekā 7 gadus, un Rīgas domas izglītības kultūras un sporta departamenta pārstāve Anita Pēterkopa Latvijas radio pastāstīja, ka šogad interese ir patiesi liela, bet nu, tā nav lielāk nekā pagājušo gadu, un paklausīsimies viņas paustajā.
Vairāk kā 1200 pieteikumi, bet ja mēs salīdzinām ar situāciju, kāda bija pagājušo gadu, tad pieteikumu skaits būtiski nemainās. Interese paliek tāda pati. Uz nākamo mācību gadu Rīgas pilsētā valsts gimnāzijās tiks atvērtas 23 klases. Ja skatāmies pēc pieteikumu skaita, kas ir šobrīd, es varētu teikt, ka konkurss ir divi bērni uz vienu vietu. Bet ja runājam par to, ka kāds ir reāls konkurss uz katru valsts gimnāziju atsevišķi, tad to jau pēc tam var secināt, kad ir iestāju pārbaudījuma rezultāts un izglītojumiem piesakās konkursam konkrētās valsts gimnāzijās. Vienmēr ir bijis tā, ka vislielākais konkurss ir tieši uz Rīgas valsts pirmo gimnāziju.
Jā, un katra Rīgas valsts gimnāzija ir izdevusi arī savus iekšējos noteikumus, kas nosaka kārtību, kā izglītojumie tiek uzņemti 7. klasē un kā norit pēc tam konkursu. Šajos iekšējos skolas noteikumos tiek noteiktas minimālās prasības, cik procentus lieksnes eksāmenā jāsasniedz, lai var iestāties konkrētajā gimnāzijā. Tāpat tiek noteiktas papildu prasības, piemēram, vērtējums konkrētos mācību priekšmetos, beidzot 6. klasē. Solveiga.
Jā, paldies, tā bija kolēģe Linda Zalāne, sarunājāmies par iestāju pārbaudījumiem 7. Klases skolēniem, kuri vēlas turpināt mācības kādā no Rīgas valsts gimnāzijām. Rīgā sācies gada lielākais tautas sporta notikums Latvijā – Rīgas maratons, kas pulcē tūkstošiem dažādu vecumu skrējēju. Par vērienīgo sporta notikumu vairāk stāsta Māris Bergs.
Rīgas maratons šodien sākas ar tradicionālajām aktivitātēm pašiem mazākajiem sportistiem. Šodien norisinās bērnu dienas pasākumi, kā arī jūdzes skrējiens ģimenēm šiem notikumiem risinoties pie brīvības pieminekļa. Maratona galvenā daļa gan ir paredzēta tikai rīt, kad startēs dalībnieki populārākajās 6 un 10 km distancēs, kā arī pusmaratonisti un maratonisti. Dalībnieku rindās gaidām arī divi Latvijas izlašu bijušie kapteiņi, maratonu skriet plāno leģendārais hokejists Sandis Ozoliņš, bet 10 km distancē piedalīsies bijušais futbola izlases kapteinis Kaspars Gorkšs.
Maratona laikā gaidām arī plaši satiksmes ierobežojumi, it īpaši rītdien, kad ir ieplānoti maratona galvenie notikumi. Tikmēr Latvijas hokeja izlase šovakar 8:20 vakarā Somijā aizvada savu otro pasaules čempionāta spēli, šoreiz tiekoties ar mājiniekiem. Abām komandām tā būs otrā spēle divu dienu laikā, bet katrai čempionāta ievada mačs bija ar atšķirīgām emocijām. Tieši šobrīd Latvijas izlase aizvada treniņu Tamperes hallē, bet visu jaunāko mums tūlīt pastāstīs kolēģis Mārtiņš Kļavinieks, kurš ir pievienojies tiešraidē no Somijas. Sveiks, Mārtiņ!
Sveiks, Oleg! Sveiki arī visi Latvijas Radio 1. Kanāla klausītāji šeit no skaļās Nokia Arenas Tamperē, kur tūliņ sāksies kārtējais hokeja mačs.
Jā, stāsti, vai Latvijas izlase ir gatava šī vakara atbildīgajam mačam?
Jā, par Latvijas izlases sākumā, pēc tam arī par notiekošo šeit Nokia arēnā. Latvijas izlase ieradās uz treniņu jau laikus. Šorīt treniņš sākās aptuveni pirms minūtes 12:15, bet tas rezervs laukumā šobrīd es atrodos galvenajā hallē, kur arī notiek spēles. Man priekšā pavērs ledus laukums, te tāds ļoti apjomīgs gaismas un skaņas šaušs šobrīd, jo tuliņ sāksies mačs starp Zviedriju un Dāniju, bet Latvijas izlase dažu stāvu zamāk trenējas, jo šī hāle kopumā sastāv no 5 dažādiem stāviem un tā sauktajā 0. Stāvā ir treniņa laukums, kurā tad arī šobrīd savu nodarbību aizved Latvijas izlases. Jā, nu, protams, galvenais, kas ir jāņem vērā, ir tas, ka pirmā spēle pasaules čempionātā ir aizvadīta, varbūt kaut kāds tas pirmais ne debitantu, bet vispār kopumā spēlētāju tāds satraukums. Es domāju, ka ir nokritīts no kauliem un no ķermeņa, un tagad šodien pret Somiju vakarā pret mājiniekiem būs vēl viens tāds pamatīgs pārbaudījums, jo tad šeit hāle būs pilna. Šobrīd te ir ļoti daudz zviedru fanu, bet hāle ir tiešām milzīga. 13,500 skatītāju šeit var vērot hokeju, bet nu, es lēšu, ka šobrīd ir kādi 5-6 tūkstoši, un pārsvarā tie visi ir dzeltenos kreklos tērtu, tātad Zviedrijas izlases atbalstītāji. Nu, bet izkaisīti diezgan tāpēc hāle izskatās nu, diezgan patukši. Tūliņam arī abas komandas dodas laukumā, savukārt par Latvijas izlasi vēl joprojām turpinot, tad, protams, ka Zviedrija un Austrija būs pretinieki vēlāk, bet šovakar Somija, kur vakar uzvarēja Norvēģiju ar 5-0 savā pirmajā pasaules čempionāta cīņā Latviju atgādināšu zaudēja Amerikas Savienotajām valstīm ar 1-4. Tātad dažādi sākumi šīm komandām, bet abas satiksies tieši šodien. Kas Latvijas izlasē jāņem vērā šovakar, vairāk mums pastāstīs tūliņ Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš.
Nevaram izdalīties pretinieki. Es domāju, ka kaut kur varbūt noguruma fāze mums būs, jo tomēr divas spēles, kad Soma arī divas pēc kārtas spēlēja. Ja? Plus vēl tribīnes, tik es sapratu, ja hāli ir izpirkti, ja? Un viņi ir olimpiskie čempioni, ja? Ar tādu. Protams, tas būs mums vēl viens tāds eksāmens. Ja šeit bija jauni, ātri, ja? Tad neiet nāk mums pretīm olimpiskie čempioni ar pieredzi. Ja? Ar pieredzi, jo mājas komanda vienmēr mēģina tos labākos un atbalsts būs liels, tā kā tas būs vēl viens mums tāds eksāmens, jā, bet kā es teicu, momenti būs, es domāju, viņi būs, viņi jārealizē, jāsakoncentrējās tie momenti, viņi mums jāizbelk ir ārā un jāmēģina, un ja tie momenti mēs realizēsim, tad mēs būsim, jo ilgāk mēs turēsimies spēlē, jo mums lielākas iespējas būs labu rezultātu parādīt.
Jā, tālūk Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš šovakar 8:20 Latvija-Somija. Varēsiet to vērot arī, protams, televīzijas ekrānos un klausieties par visu jaunāko no Somijas arī Latvijas radio pirmā kanāla ēterā.
Jā, paldies, tas bija mans kolēģis Mārtiņš Kļavinieks, kurš atrodas Somijā un pasaules čempionātā hokejā seko līdz Latvijas izlasei. Izskan Latvijas radio pusdienas ziņu raidījums. Producents Viktors Pupiks, par labu skaņu gādāja Kristaps Eida un Uldis Grīnbergs, ar jums runāja Solveiga Leitlande. Īsi pār tematiem – Ukrainas austrumos turpinās smagas kaujas. Šodien vairāk nekā 1500 skolēni kārto vienoto iestāju pārbaudījumu uzņemšanai 7. Klasē kādā no 6 Rīgas valsts gimnāzijām. Šīs nedēļas nogalē notiek Rīgas maratons, būs plaši satiksmes ierobežojumi, izmaiņas arī sabiedriskā transporta kustībā. Šovakar Latvijai pasaules čempionātā hokejā spēle ar Somiju spēle pulksten 20:20 to translēs arī Latvijas televīzijas 7. kanāls.